რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს უწოდებს უსარგებლოს. ჩრდილოეთი კორეა გამოდის სონიზე კიბერშეტევის ერთობლივი გამოძიების ინიციატივით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უკრაინაში ქართველი მეომრის დაღუპვაზე პასუხისმგებლობას აკისრებს ყოფილ ხელისუფლებას. რუსეთმა უსარგებლო უწოდა შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ ახალ სანქციებს და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულზე მის უფლებას ისტორია განაპირობებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 20 დეკემბერს განაცხადა, რომ ახალი სანქციები რუსეთს ვერ აიძულებს ხელი აიღოს ყირიმზე, ვინაიდან ის რუსეთის ისტორიული და განუყოფელი ნაწილია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 დეკემბერს ამერიკულ კომპანიებს და ცალკეულ პირებს აუკრძალა ყირიმში ან ყირიმიდან ნებისმიერი საქონლის მომსახურების თუ ტექნოლოგიის ექსპორტი და იმპორტი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე განაცხადა, რომ მოსკოვი აპირებს შეერთებული შტატების და კანადის მიერ დაწესებული ახალი სანქციების საპასუხო ზომების შემუშავებას. ვაშინგტონს და ოტავას ვურჩევდით, გაიაზრონ ამგვარი ნაბიჯების შედეგები, ჩვენ ვიმუშავებთ საპასუხო ზომებზეო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელებულ განცხადებაში მწუხარება გამოთქვა ქართველი მეომრის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის უკრაინაში დაღუპვის გამო და მომხდარზე პასუხისმგებლობა დააკისრა ნაციონალურ მოძრაობას. ციტატა: „გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის გამო სრული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდებენ მონაწილეობა მიიღონ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში.“ თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან არაერთხელ აღინიშნა, რომ მსგავსი მოწოდებები არის უპასუხისმგებლო და ემსახურება საქართველოს შეერაღებული ძალების ყოფილი და მოქმედი სამხედრო მოსამსახურეების შეცდომაში შეყვანას, კითხულობთ განცხადებაში. სამინისტრო მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს არ აღვნენ პროვოკაციას და სხვადასხვა შემოთავაზების სანაცვლოდ არ ჩაიგდონ სიცოცხლე საფრთხეში. ამასთან სამინისტრო აკონკრეტებს, რომ გრიგოლაშვილი, რომელიც საქართველოს შეერაღებულ ძალებში 2007-2008 წლებში მსახურობდა, კონტრაქტის შეწყვეტის საფუძველზე დათხოვნილ იქნა. გავრცელებული ცნობებით, გრიგოლაშვილი ლუგანსკის ოლქში დაიღუპა, ის უკრაინაში რამდენიმე თვის განმავლობაში იმყოფებოდა და სადაზვერვო ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობდა. გორის რაიონიდან ვრცელდება ცნობები სხვადასხვა დროს ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ საოკუპაციო ხასთან. როგორც იუწყებიან, საოკუპაციო ძალებმა სოფელ წითელუბნიდან დააყავეს 19 წლის ვასილ ხიდაშელი, რომელიც სოფლის განაპირას პირუტყს წემსავდა. სოფელ კირბალთან კი დააყავეს 32 წლის ალექსანდრე შიუკაშვილი, რომელიც იქ მცირეწლოვან შვილთან ერთად იმყოფებოდა. დაკავებულთა ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია. ჩრდილოეთი კორეა შეერთებულ შტატებს სთავაზობს ერთობლივი გამოძიება ჩატარდეს კომპანია Sony Pictures Entertainment-ის წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერშეტევის გარშემო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომლის სახელი დაკონკრეტებული არ არის, 20 დეკემბერს ფხენიანში განაცხადა, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ იცის, რა გზით უნდა დაამტკიცოს საკუთარი უდანაშაულობა. ამასთან, მისი თქმით, ვაშინგტონს მძიმე შედეგები ელოდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უარყოფს ერთობლივი გამოძიების შეთავაზებას. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა 19 დეკემბერს ჩრდილოეთი კორეა დაადანაშაულეს ამ კიბერშეტევაში. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოყენებული მეთოდები და ინფრასტრუქტურა ჰგავს ინტერნეტში ჩრდილოეთ კორეის წინამოქმედებებს. კიბერშეტევის შედეგად გასაჯეროვდა Sony-ს 10,000 კონფიდენციალური იმეილი თუ ბიზნესთან დაკავშირებული დოკუმენტი. ამასთან გაძლიერდა მუქარა ტერორისტული აქტის მოწყობის თაობაზე, რამაც Sony-ს უბიძგა გაეუქმებინა ფილმ ინტერვიუს ეკრანებზე გამოტანა. ამ კომედიაში მოთხრობილია შეთქმულებაზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ იმის წინააღმდეგ თავდასხმის მოსაწყობად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 დეკემბერს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უპასუხებს ამ ინციდენტს. გაეროს განცხადებით, მიმდინარე წელს ავღანეთში დაღუპული სამოქალაქო პირების რაოდენობა სარეკორდოდ მაღალი იყო და შარშანდელთან შედარებით 19%-ით გაიზარდა. ავღანეთის დახმარების გაეროს მისიამ ქაბულში 20 დეკემბერს განაცხადა, რომ ნოემბრის ბოლოს აღრიცხული მონაცემებით დაიღუპა 3,188 მშვიდობიანი მოქალაქე და დაიჭრა 6,429. ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, წელს ავღანეთში მოკლული და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რაოდენობა ყველაზე მაღალია გაეროს მიერ შემუშავებულ მონაცემებში. ანგარიშში წერია, რომ სამოქალაქო პირებში მსხვერპლის გამომწვევი მთავარი ფაქტორებია ქვეითის საჯარისო მოქმედებები და იმპროვიზებული ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ამასთან, დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ დაშავებული ქალების და ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა 14% და 33% შესაბამისად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. Rock
Hanging around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes. And don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every pill is glistening. Don't be missing any spot. All the tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a joyless breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware. You scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Is back. Yeah! I love it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Yeah.
draw dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
This is Christmas. Yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one in love.
So won't you tell me you'll never.
there be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radyo Tavisupleba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm, Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Əllilik yubileyini məhbəsdə qarşılayan Salyandakı hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun ailəsi ona doğum günündə nə arzulayır?
Biz yaşama inamımızı Emilin oradan çıxmağında gözürürük. Danışılası dərəcədə deyil ki, çünki bizə çatmır, hələ də bizə elə bir yuxuda yox ki, biz fikirləşəndə ki, Emil tədrisxanadadır, üç ay iş verilib, o bizə yenə də çatmır.
Kələmin məskəni sayılan Fazıl kənd sakinləri öz kələmlərinə həsrət qalıb.
Fazıl kələmi deyəndə əl-əl axtarırlardı onu. Rayonların hamısını bizim Fazıl kələmini biz təmin edirdik. Amma indi özümüz də ona möhtacıq.
Gədəbəydə hər il meşə zolağı azalır. İldən ilə yaşıllıqların azalmasına səbəb nədir?
Dədə qurba çəkir, ana qurba qaz çəkir. Geçəndə çəkilib, qazdır verilmir, odun da yoxdur.
Meşədə odun üçə qalmıyıqdır. Tavcıynə ilə dolanacaq heç özümüzə.
Yayda çoxları istirahət üçün İsmailiyə üstüdür. Bəs İsmaillıların istirahətinə nə mane olur?
Valla adımız
istirahat zonasında yaşayan çağırırlar. Ancaq istirahat eləməyə biz yer tapmırıq. İmkanlar zəbt edibdir bütün hamısı istirahat zonaları. Gedirsən deyə bura qoruqdur. Burada nəm istirahat eləmək olmaz, nəm bura şəxsi yerdir, burada istirahat eləmək olmaz. Yer tapmırıq istirahat eləməyə.
Astara toylarının ayrılmaz hissəsi olan Dərya Musiqi Qrupu.
90, 91, 92, 92-ci illərdə hələ baxmıyor ki, ümumi vəziyyət biraz ağır idi, kəsin idi. Amma toylar çox gözəl. Toylarda qazandığımız pulların da dəyəri yoxdur. Bir qədər indi toylar elə bir ki, öz ləzzətini, öz mahiyyətini biraz itir.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Salyandakı hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun iyunun 27-sində 50 yaşı tamam oldu. Yubileyini məhbəsdə qarşılayan hüquq müdafiəçisi mayın 13-də zorla pul tələb etməkdə şübhəli bilinərək saxlanıb. Salyanda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Bəri Emil Məmmədov barəsində yerli məhkəmə 3 ay həbs qət imkan tədbiri seçib. Daha öncə, aprelin 17-sində də sözü gedən QHT-nin digər fəalı Tofiq Qasımov zorla pul tələb etmə ittihamı ilə 2 ay müddətinə həbs edilmişdi. Hər iki fəal ittihamları sifariş hesab eləyir və özlərini günahkar saymırlar. Emil Məmmədovun 50 yaşının tamamlandığı gün Azadlıq Radiosunun müxbiri Yavəz Əkrəmoğlu yubileyini həbsxanada keçirən hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Sənubər Məmmədova ilə söhbət eləyib.
Adətən doğum günlərini necə keçirirdiniz?
Doğum günlərini sadə, təmtərağdan uzaq həmişə bir ad günü keçirməyə Emil həmişə üstünlük verirdi. Özümüz evdə ailəvi şəkildə keçirdirdik. Qohum qardaş dostları olurdu, ya görsəniz qardaşı, mənim qardaşım, bu belə.
Evinizin enerji mənbəyi kimdir? Yəni, qanı-qara vaxtınızda üz-üzü güldürən, sizin 2000 notlara köhləyən bir adam var mı ailədə?
Ailədən elə mən qaynənəmlə bir ailədə yaşayırıq. Elə öz elə anam, qaynənə. Biz yaşama inamımızı Emilin oradan çıxmağında görürük. Çünki bizdə evdə bütün hamısı, bütün evin problemlərin hamısını Emil həll edirdi. Evdə üç uşaq var, tələbə də var, məktəbli də var. Uşaqlarımın ikisi məktəblidir, biri tələbədir. Ondan əlavə evdə, bəli, xəstə baldızım var. Biz hamımız bir yerdə yaşayırıq. Bunların hamısından da Emilin öhdəsində idi bir problemlər. Yəqin ki, Emil olmadıqdan sonra əlbəttə bizim çox dərdi. Danışılası dərəcədə deyil ki, çünki bizə çatmır. Hələ də bizə elə bir yuxuda yox ki, biz fikirləşəndə ki, Emil təcrübəxanadadır, üç ay iş verilib, o bizə yenə də çatmır.
Durumundan yeni nə xəbər var vəziyyətindən?
Zəng eləmə günlərində ki, onlar da bilir, zəng eləmə günü ki olur, zəng eləyəndə öz yerindən həmişə vəkillə də biz əlaqə saxlayırıq. Öz yerindən razıdır. Oradakı şəraitdən, ona olan münasibətdən razıdır içərdə.
Ya özü görüşü belə bilmirsiniz?
Xeyr, xeyr.
Görüş vermirlər ya necə?
Xeyr, vermirlər, xeyr. Bir-iki dəfə kağız deyə verilməlidir görüş üçün. Bir-iki dəfə qaynım müraciət eləyib, nəsə baş alınmıyor.
Sizi kimlər yada salır, kimlər dəstək olur sizə?
Qohumlardan, tanışlardan Emilin öz dayısı, Vaqif dayısı var, o bizi ilə həmişə əlaqə saxlayır. Belə elə özümüz, ailəmiz günümüzü keçirdirir. Ruh müdafiəçiləri bəli, maraqlanıblar. Bakıda 50-yə yaxın hökumət təşkilatları bəyanat imzalayıblar. Bütün kildə yayımlayırlar. Onlara, ona görə də onlara çox sağ ol deyirlər. Onlar Emili çox gözəl tanıyırlar. Hansı əqidənin yiyəsi olduğunu çox gözəl bilirlər. Ona görə o bəyanatı onlar əl açıblar, o bəyanatı imzalayırlar.
İndi onun doğum günündə hansı arzuları dilə gətirmək istəyərdiniz?
Nə bilim, Allah mənə səsimizi danışmadım da. Əlbəttə, yəqin ki, istəyərdim. Bugün də balalarımla bir yerdə 50 ilin kisirdərdi. Nə bilim, istərdim, bugün də ailəsi ilə bir yerdə olardı, günahlı şəkildə gedib orada yatmazdı. Hansı ki, həmişə dövlətimizi, dövlətçiliyimizi istəyən, insanların hüquqlarını müdafiə edən haqq bir adam haqsız gedib orada yatır. Həmişə prezidentimizin korrupsiyaya qarşı mübarizə əlmini dəstəkləyən bir insan prezidentə müraciət edir rayonda olan öz başınalıq haqqında. Ondan sonra yerli rayon məmurları tərəfindən şərlənərək gedir həbsxanada yatır. İndi bu dəqiqə təcrüb xanadadır ki, niyə Emil bunların elədiyi öz başınalığı dövlət başçımıza prezidentə çatdırır. Bu söhbət bundan gedir. Emilin heç bir burada günahı yoxdur. Günahsız yatır orada. Öz günahları mənim yoldaşımın üstünə atıblar. Niyə? Nə səbəbə?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım
yox. Yox, sən təxminən
kimsə oxuyur. Mən sənə getmirəm.
Mən yox, paşayla xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bir vaxtlar adı dillər əzbəri olan Şəkinin Fazıl kənd kələmi indi qəhətə çıxıb. Təkcə bazarlarda yox, elə fazılların özü də bu kələmi tapa bilmir. Niyəsi də odur ki, su yoxdur deyə kələm əkə bilmirlər. Qazancıları daha çox kələmdən gələn fazıllılar təkcə kələmsiz yox, həm də pulsuz qalıblar. Daha ətraflı Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Bizim Fazıl kəndi kələmin mədəni, məskəni sayılırdı. Fazıl kələmi deyəndə əl-əl axtarırlardı onu. Biz kənd kiçik olmasına baxmayaraq Bərdə, Ağdaş, Göyçay, İncəçevir, Qax, Oğuz bu rayonların hamısını bizim Fazıl kələmini biz təmin edirdik. Amma indi özümüz də ona möhtacıq.
Şəkinin Fazıl kənd sakinlərini yetişdirdikləri kərəmə həsrət qoyan səbəb susuzluqdur. Kənd sakini Fərman Məmmədov deyir, bu səbəb neçə ildir ki, fazıllıları əkinçilikdən, heyvandarlıqdan uzaq salıb.
Suyumuz təmiz çəkilib yoxa çıxıb. Bunun da səbəblərindən biri Bakıya çəkilmiş artizanların təsiridir ki, daha bizə qaynamalar, çeyillər artizanlarımız quruyub. İndi biz Bakıya çəkilən suyun əleyhinə deyil, yurda da bizim respublikamızın mərkəzidir. Ancaq əlavə artizanlar vurulsa, biz yenə təzdən o kələmçiliyimizi inkişaf elətdirə bildik.
Kəndin sözlərinə görə fələyin çərxi necə dönübsə, əvvəllər başqa rayonlardan fazla kələm dalıcı gələnlər, indi Göyçaydan, Bərdədən Şəkiyə kələm gətirib satırlar.
Bütün Göyçay, Bərdədən kələm gətirirlər Şəkiyə, Bakıda da elə bir dəvələ rastlaşmışam, deyir, fazıl kələmidir. Çünki elə məşhur olmuş fazıl kələmi. İndi onu tapmaq mümkündür, çünki şey bilmirik.
Bu kənddə çoxluq əkin biçin, meyvə tərəvəzçilik, heyvandarlıqla məşğul olunmuş. Susuzluq kəndliləri bu məşğuliyyətdən uzaq salıb.
Suyun çəkilməsi, yoxa çıxması əhalinin məşğuliyyətinə də çox ağır təsir eləyib. Çünki kənd cəmaatının məşğuliyyəti əkindi, biçindi. Tərəvəzçilikdir, bu da bizdə yoxdur. Heyvandarlıq özü kəndimizdə böyük yer tutur. Bu da 2 ildir mallarımız camış mallı yatmağa su tapır.
Kəndin ağsaqqallarından olan Camal İskəndərov.
O vaxtı burada baş suyu vardı sulamaq üçün. Kələm əkirdik, burada inan o Dağıstanın ləzgiləri də gətirirdi, burada fazıl kələmi deyirdi. Fazıl kələmi adına neydi? O indi su problemidir. Yenə o kələmdə əhmək olar, becərmək olar. Burada çəltik də əkilirdi. İndi su yoxdur. Mənası elə sudur ki, olsa doğrudan da cəmaati hərəkətə gətirən sudur. Su olmasa nə armaq olar?
Kənd bələdiyyəsinin sədri İsmail Əyyubov çıxış yolunu suların ambarlaşdırılmasında görür.
Elə deyirəm ki, müəyyən qədər bir iki dənə də tədbirlər var. Onları görsək, bizim kəndin təsərrüfat suları çayə suları deyirlər. Onların qarşısı kəsilib, ambarlaşdırılıb, ondan sonra müddət ərzində ondan israfla istifadə eləmək şərti ilə həm kəndin iri mal qarası da, qoxur da, buynuzlu içməli su ilə təmin eləmək olar.
Bələdiyyə sədri deyir, 4 kilometr aralıqda olan su yayda kəndə gəlib çatmır. Elə yoldaca buxarlanır.
Uzun məsafədən, 4 kilometr məsafədən gəlmək, üstə gəl temperaturun qalxımı, suyun buxarlanması, su kəndə girə bilmir. Buxarlanma gücdə olur, su kəndə çatmır. Çaylar quruyub, quruyub. İndi o çayların bizdən yuxarıda Kəldək bələdiyyəsinin torpaqlarıdır. Orada da insanlar əkirlər, becərirlər. Təbii ki, onlara da su lazımdır. Amma düzdə orada bir neçə təsərrüfatın sudan istifadəsi deyən sözdür ki, fazlalar susuz qaldı. Yox. Mənbələr var idi, amma indi mənbələr yəni yeraltı sular ilə bir ki, hər şey çəkilib daha yoxa çıxır. Problemimiz budur. Ona görə adamların biraz təsərrüfatda əli soyub. Hətta biz 2013-cü ildə bir neçə tədbir həyata keçirməklə, xırda göl çayların qarşısını kəsmək, aşmaqla malqaranın suya olan tələbini ödəyə bildik.
Bu da Şəki bazarı. Tərəvəz alveri ilə məşğul olan İbrahim vaxtı ilə əsasən fazıl kələmi satırmış. İndi müştərilərin ondan ən çox istədiyi də bu kələmdir.
Həkimlər deyir ki, həmişə yerli məhsuldur. Buna görə kələmin kələm olsun istəyir. Qeyri məhsullar olsun yerli məhsullara üstünlüyü verir. Çünki yerli məhsullar xeyirlidir. Yerli məhsula görə Şəkidə ancaq fazıl kələmi istəyir.
Kələm satan İbrahim inanır ki, fazıl susuzluqdan qurtaracaq, müştərilərin tez-tez ondan xəbər aldıqları məşhur kələm yenə bol olacaq.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti dayanacağı Azərbaycanın qərb bölgəsi Gədəbəyədir. Gədəbəyin günü gündən azalan meşə zolaqlarından danışacağıq. Azərbaycan meşələrinin 85% dağlıq rayonların payına düşür. Özəlliklə Lerik, Astara, Gədəbəy, Tovuz, Zakatala, Göygöl, Oğuz, Şəki, Yardımlı və digər dağ kəndlərində qaz yoxdur deyə bu zonalarda daha çox meşələr qırılır. Qərb bölgəsində meşə zolağının 80%-nin məhv edildiyi deyilir. Bu meşələrin qırılmasının əsas səbəbi kimi mebel istehsalı və bölgələrdə qazın olmaması göstərilir. Azəri Qaz İstehsalat Birliyi amma bildirir ki, ümumilikdə Respublika üzrə qazlaşdırma 90%-ə yaxınlaşır. 100-dən çox kəndi olan Gədəbəyin 50-yə qədər kəndində qaz yoxdur. Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı 21-ci əsrdə hələ də odun peçindən istifadə edib, çinmək üçün həyətdə odun qalayıb su isidən Gədəbəylilərlə söhbətləşib.
İlin elə çağıdır ki, Gədəbəyin dağı yamacı, düzü çəməni də göz oxşuyur. Bu dönəmlərdə hər gün 1-2 saat yağış yağır və yağışdan sonra şehli çəmənliklərin ətri hər yana yayılır. Gül çiçəyi öz yerində adətən boz təpələrdə yamyaşıl örpəyə bürünür. Amma sakinlər heç də hər şeyin göz oxşamadığını düşünürlər. İşsiz gənclər, çalaçıxır yollarda yorulan uşaqlar, meşələrdən odun daşımağa məcbur qalan kişilər, buz kimi sularda paltar yuyan qadınlar təbiətin gözəlliyini arxa plana atır. Dolanışıq və yaşayışın çətinliyindən gideylər istər-istəməz əsas söhbət mövzusuna çevrilir. Qarıkənd sakini Fəzilət Həsənova deyir ki, 11 nəfərlik ailənin bütün geyimlərini soyuq arx suyunda yuyur. Evlərinə su xətti çəkilsə də, kəndə qaz çəkilmədiyindən suyu qızdıra bilmirlər. Onun ömür yoldaşı Mayıl Həsənov əlavə edir ki, kəndin lap girəcəyində ana qaz borusu var. Amma rəsmilər xətti kənd sakinlərinə paylamırlar.
Dədə durba çəkil var, ana durba qaz çəkilir. Geçəndi çəkilib, qaz verilmiş, odun da yoxdur. Yəni zamanında 5 manat pensiya qulların üstə qulunda oduna verir, qaza versin, nə verir. Yəni problem çox. Ona xətti çəkilib, ancaq 1 kilometrə qaz çəkilib.
Qarıkənddən sonra Dəyirmən Dağı kəndidir. Buranın sakini Zaur Şabanov deyir ki, Qarıkəndlə yanaşı bir-birinə yaxın Dəyirmən Dağı və Şəkərbəy kəndlərinə, eləcə də başqa kəndlərə hələ qaz xətti çəkilməyib.
Üç kəndə çəkilməyib. Qarıkənd, Gərgər, Dəyirmən Dağı, bir də Şəkərbəy. Qalan kəndlərdə yanır.
Siz nə edirsiniz? Bəs bəlkə qışdan o yanacaq təminatınızı nəyindən ödəyirsiniz?
Odunla. Onu da vermirlər.
Kim vermir? Hara gedir?
Meşə bəyi. Tutan kim pulumuzu alır.
A, meşədən gev kəsirsiniz?
Meşədə olur mu?
Meşədə odun ucu qalmayıbdır. Tavcı nəyindən dolanacaq heç özümüzə. İndi bir dəqiqə yaydır. Hələ ki balonumuz var. Qış dolanda köynək qavları tullamayıb yandıracaq. Nə var?
Kəndlilər isti aylarda yanacağa olan tələbatlarını balon qazı ilə bir təhər ödəsələr də, qarlı boranlı günlərdə məcbur qalıb meşələrdən odun qırmağa yollanırlar. Bəxtiyar Hüseynov deyir ki, odunu pulla almağa imkanları yoxdur. Kəndlilər ana borudan onların da kəndlərinə mavi yanacaq paylanmasını həsrətlə gözləyirlər. Gədəbəy rayon qaz istismar idarəsinin rəisi Məzahir Hüseynovun sözlərinə görə rayon mərkəzi də daxil olmaqla Gədəbəyin cəmi 26 kəndi qazla təmin edilib. İdarə rəisi kəndlərə qaz verilməsini SOKAR-ın hələ uyğun layihə təqdim etməməsinə bağlayır. Məzahir Həsənov sevindirici bir xəbər də verir. 2015-ci ilin sonuna dək hamının evində mavi yanacaq olacaq.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Çoxları yayda istirahətə dağlara, meşələrə bir sözlə Azərbaycanın səfalı məkanlarını tutur. Belə yerlərdən biri də İsmayıllıdır. Maraqlıdır ki, İsmayıllıların özü İsmayıllıda yaşasalar da yayda bir addımlıqlarındakı meşədə istirahət edə bilmirlər. Niyəsini öyrənmək üçün müxbirimiz Elçin İsmayıllı yerli sakinlərdən soruşub ki, yayda istirahət edə bilirlərmi? Onların istirahətinə nə mane olur?
Fikirləşməyən yeri yoxdur.
İstirahəti onda eləmək olar ki, heç olmasa cimində 10 manat pulun olsun.
Cəyədə 10 manat cəhətli durumu yaxşı olar ki, istirahət də yadına düşsün.
Ancaq çörək pulu qazanmaq.
Ya istirahəti edənlərin dalıca baxırıq.
Cavan uşaq gedər Gürcistana, Türkiyə. İstirahət eləmək biz yer tapmırıq. İmkanları zəbd edibdir bütün.
Burada istidən narahat olaraq qalmaq, dözmək, yenə dözmək.
Maddi durum imkan versə çox yerdə. Cavan uşaq gedər Gürcistana, Türkiyə. Yəni istəyir, amma ki, yoxdur. Maddi durum yaxşı deyil, pul yoxdur, imkan yoxdur. Ona görə qalmışıq belə, həyat təvazudandır.
Nə iş yerimiz var, nə maaşımız var. İşləyənimiz də yox. Ailədə heç bir yerdə iş qüvvəmiz də yox.
Bizindən yaxşısı öyüdür. Mənada imkanlar yaxşı olsa gedib istirahət eləməli yerlər var ya, ancaq imkan var gedib istirahət eləyəsən. Yoxdur. O barədə heç düşünməyə yeri yoxdur. Çünki bugün durum sıfırdır. İş yox, güc yox. Hökumət də banklar vasitəsilə bütün insanları demək olar ki, girov götürüb, əsir götürüb.
İstirahət eləməyi planlaşdıranda demək ki, taksi işləyədən adam olmam da gündəlik çörək buna çıxırlar, İmkan yox istirahət eləmək, heç bir yerdən.
Valla adımız istirahət zonasında yaşayan çağırılır, ancaq istirahət eləmək biz yer tapmırıq. İmkanları zəbd edibdir bütün hamısı istirahət zonaların. Gedirsən deyə bura qoruqdır, burada nəm istirahət eləmək olmaz, nəm bura şəxsi yerdir, burada istirahət eləmək olmaz, yer tapmırıq istirahət eləməyə.
Digər başqa yerlərə getmək. Yox,
maddi imkanı imkan vermirək, imkansızdır.
Çağrı qapısına nefer işləmək üçün gedirik, əl tuturuq 5 maat, 10 maat nə verir, onunla dolanırıq. Heç birinə maddi durumumuz yoxdur, nə istirahətə şeyimiz yoxdur ki, qüvvəmiz gedə bir istirahətimiz elə, nə istirahət görmüşük, gözümüzü açandan dövlətin yolunda çalışırıq, hər bir işin dalıca getmişik.
Burada İsmailidə durub 100 nəfərik. Cibini axtar, son 1 manat pul tapa bilməzsən. Bizim pulumuz yoxdur, pul yoxdur, daha da istirahat eləmək var, heç yarda.
İstirahat eləmək, İsmaili rayonu elə bir vəziyyətdədir ki, burada qazanc yox, iş zəif, cəmatın vəziyyəti çox pis. O qazancdan heç bir yerə ehtiyac yoxdur etmək. Yəni, burada istidən narahat olaraq qalmaq, dözmək, yenə dözmək.
Baxın, mərak ki, İsmaili kimi gözəl bir məkanda yaşayırıq. Biz buradan maddi durumumuza görə heç bir yerə gedib istirahat eləmək imkanında deyilik.
Azadlıq bölgələrdənin bu həftəki sonuncu reportajı bir toydandır. Daha doğrusu toy musiqiçilərindən. Astaranın bir toy qrupu var ki, az qala son 20 ildə bütün qızlar bu musiqi qrupunun ifa etdiyi vağzalı havasında gəlin köçüb. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov bu qrupla görüşüb. Toy adətlərindən tutmuş, ötən 20 ildə nələrin necə dəyişdiyinə dək hər məsələdən söhbət edib. Növbəti reportajda toylara bir də musiqiçilərin gözüyle baxaq.
Astara rayonunun Naxçıvan kəndində şərtli olaraq Dərya adlanan musiqi qrupu rəhbəri Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, yay aylarında adətən həyətdə, açıq havada, yağışda qarda isə eyvanda qapalı yerdə toya hazırlaşırlar. Əslində Dərya kənd musiqiçiləridir və kənd toylarını yola verirlər. Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, bu musiqi qrupun 6-700-ü var. Özü isə müğənnilik edir. O deyir ki, qabaqki illərə nisbətən vəziyyət bir qədər fərqlidir.
Qabaqki vaxtlara nisbətən, yəni müqayisə edəndə 90, 91, 92, 93-cü illərdə hələ baxmır ki, ümumi vəziyyət biraz ağır edir, çətin edir. Amma toylar çox gözəldir. Toylarda qazandığımız pulların da dəyəri yox yox. Bir qədər indi toylar elə bir ki, öz ləzzətini, öz mahiyyətini biraz itirir. O da insanların maddi durumundan asılıdır. Bir nəfər toy eləyəndə ona hazırlaşır. İllərlə ona hazırlaşır. Bunun qızları almaq lazım deyil. Bunun musikçinin pulunu ayrı qoymaq lazım deyil. Haberçinin pulunu ayrı qoymaq lazım deyil.
Xərc çox istəyir.
Xərc çox istəyir. Xərc çox istəyir. Çox istəyir deyəndə ki, o pulu nədən əmək lazımdır? Pul yoxdur. Yəni o pul olsa əgər avarı əllərində əlbəttə ki, onların çətinlik olmaz.
Onun dediyinə görə kəndlərdə toyların qiyməti aşağıdır. O deyir ki, qabaqlar pul dəyişilməmişdən əvvəl musiqiçilərə verilən pul tam bəs edirdi. Onun sözlərinə görə toy sahibindən pul almaq da çətindir.
Şimdi danışmaq da çətindir. Elə olur ki, yoxsul, elə olur ki, imkanı yoxdur. Onun toyuna pavaya çalırıq onun üçün. Yəni təmənnəsi çalırıq. Sondan pul almırıq. İndi imkanı olan da deyir ki, mənim qiymətim pulumu veririm mənə. Deyir ki, fəxir, mənim imkanım yoxdur, bizim çatırıq ona. Orada maşın bir 50 maşın, 100 maşın.
Fəxrəddin Məmmədovun sözlərinə görə nəsiyyət toy olmur. İnsanlar bunu özlərinə eyib bilirlər. Çalışırlar ki, pul ödənsin. Onun sözlərinə görə rayonun digər kəndlərində də musiqiçilər var. O qazandıqlarının onlara güclə çatdığını deyir.
Qazancımız deyəndə ki, bir dənə böyük ailədir. Hələ bir dənə maşın 5 dənə ailə var. Bunun oğlu var, nəvələr gördünüz mü? Nəvələr var, gəlin var, yəni arvad var, üzü istəyir bizdən. Bunlar heç bir yerdə işləmirlər.
O əli ilə musiqiçilərdən birini göstərir, sözünə davam edir.
İndi bu oğlan subay oğlan. Bu nə qədər subay deyir bu Zahir, hələ ki onun aldığı 40 mat, 50 mat ona bəs edir. Amma o evlərindən sonra artıq çatmayacaq ona.
O deyir ki, kənd toyları azalıb. Onun bir səbəbi maddi durumdursa, digər səbəbi kətdə dünyasının dəyişənlərinin sayının artmasıdır. Onun sözlərinə görə kətdə ölüm hadisəsi olanda qabaqcadan elan edilmiş toyları çıxma şərti ilə qalan halarda şənlik edilmir. İndi sizcə bu toylar azalıb, yoxsa çıxalıb kətdə?
Yox, kətdə toylar azalıb. Yəni, april ayında Aşkın qəsəbəsində bu üzrlərlə qalanlar olduğu bizim. Üzürlər oldu, üzürlər düşdü, rəhmətə gələnlər çox oldu, april ayında çox oldu.
Ümumiyyətlə, illərə görə, toylar azalıb, yoxsa çoxalıb, illərə görə?
Yox, illərə görə, toylar azalıb.
Hə?
Azalıb. Yəni, mənim həmişə toyum var, mənim özümün, yəni, məni istəyən, məni həmişə apacaq toya.
O, sizcə nə ilə bağlıdır toyu?
Üksəli vəziyyət. Üksəli vəziyyət. Toylara bağlıdır, hər nəyi fıradırsan, dünyada hər hansı bir işi, para fıradırsan, hansı bir insan bir yerdə işləməyə gedir və yaxud nə üçün bir vəzifəyə can atır və yaxud fəaliyyətə can atır, hər şey pulu üstündə qutarırlar.
Onun fikrincə toylarda vaxt itkisinə çox verilir. Musiqiçilər toya hazırlaşdıqları mahnıları ifa edirlər. Klarnetdə Rauf Məmmədov, nağarıda Elmədi Məmmədov, sintezatorda isə Zakir Əsədoloyev çalır. Zakir Əsədullayev deyir ki, kənd toylarında müasir mahnıları daha çox sevirlər.
Bu saat müasir mahnılar yəni, kənddə cavanlarımız tərəfindən daha çox sevilir. Mən də bu müasir mahnıları yenidən aranjman edirəm.
Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, kənd adamlarından razıdır.
Allah kənddən razı olsun. Gələk insandan kəl olmayaq. Ərsivan kəndi, mən şəxsən Ərsivandan çox razıyam.
Kənd sakinlərində musiqiçilərdən razılıq edirlər. Kənd sakini Vaqif Əhmədoğlu.
Kənd musiqiçilərindən söhbət düşmüşkən, təbii ki, həmişə əyalat musiqiçilərinə, əyalatda yaşayan onlara biraz həmişə bir yana münasibət olur. Amma mən sizi inandırım ki, əyalatlərdə bu saat elə musiqiçilər var ki, heç mərkəzdə elə musiqiçilər yoxdur. Bizim kəndimizin toylarını da, şənliklərini də kənd musiqiçiləri həmişə yola verirlər. Çox sağ olsunlar.
Kənd sakini Səadət Məmmədov.
Kəndimizdə yaxşı musiqiçilər var. Cəmaatın xeyir işində iştirak edirlər. Özdə onlarla rəftarları da yaxşıdır, münasibətləri də yaxşıdır. Necə lazımdır, köməkliklərini göstərirlər.
Kənd sakini Əli Safa Əliyev.
Kəndimiz çox qədim kəndi, yaxşı musiqiçilər var. Xeyir işlərimizi çox yaxşı yola verirlər, bizi razı edirlər. Çox razıdır.
Musiqiçi Rauf Məmmədov deyir ki, kənd sakinlərinin xoşladıqları mahallar çoxdur.
Zaman uşaqlar belə çaldığım eyni belə mahalları, Qazaxı, Tərəkəmə, Xan Çobanı mahalları xoş deyil. Azərbaycan tərəmələri, məsəlçün, belə mahalları xoş deyil.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum, Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mailim varımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavusuqleba. Kün mu isminit gadatsema, romelits muamzades kunma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsakhmata.
Aram kholot kven usmet Radio Tavusuqlebas, aramet isits gismet tkven da gulisqurit ekideba tkvens gamokhmaurebs. Tkvens mosazrebebsa da zinadadebebze saubari gvaqs kholgvireul programashi Tavusuqleba gismet, romelits kviraobit gadis etershi. Tavusuqleba gismet. We'll be right back.